Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj predprazničnoj emisiji, odnosno možemo reći i prazničnoj, zato što je za neke su praznici već počeli, podsjetit ćemo se najvažnijih i najuzbudljivijih događaja godine na izmaku. Biće reći između ostalog o filmovima Toma, Lihvar, Nečista krv, Kelti, Rampart, Pejzaži otpora, Žurnal o Želimiru Žilniku, Koreni, Strahinja Banović. Sve su to naslovi koji su privlačili pažnju i privlačili publiku u bioskope, filmovi koji su osvojili važne nagrade u zemlji i inostranstvu, ali ćemo početi filmom koji je možda i najznačajniji po gledaocima i po broju gledalaca koji je film Toma video. Toma je oborio sve rekorde gledanosti u zemlji i regionu, a ako se niste našli među preko milion gledalaca koji su ga pogledali u bioskopima, imaćete priliku da to učinite putem malih ekrana u subotu 1. januara u 21.15 na prvom programu RTS-a. Verovatno znate da u filmu glume Tamara Dragičević, Petar Benčina, Paulina Manova, Andrija Kuzmanović, Sanja Marković, Milena Radulović i mnogi drugi. Film je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Sarajevu, zatim i u Nišu, gde su Milan Marić i Tamara Dragičević osvojili nagrade za glavne, a Sanja Marković i Andrija Kuzmanović za sporedne uloge. A scenaristi filma su Zoran Lisinac, Nikola Pejaković i Dragan Bjelogrlić, koga ćemo u narednim minutima i čuti.
Linija je u stvari kreacija prvog scenariste Nikole Pejakovića. On je u stvari na tome insistirao. Njegova priča je bila cela priča oko doktora i Tome, sa pitanjem ko u stvari koga tu leči. Da li doktor leči Tomu ili Toma leči doktora. I Nikola Pejaković je moj dugogodišnji saradnik i prijatelj i on uvek nađe nešto o čemu je u stvari film, šta se u stvari priča iza biografije, iza svega. Jer on meni rekao, dobro, anegdota imamo toliko, ali ajde da pokušamo da napravimo priču o duši. Koliko god to zvučalo apstraktno, da pokušamo da se približimo tome, i on je u stvari, to je potpuna fikcija, naravno, bilo je nekoliko doktora koji su, dok su lečili Tomu, postali njegovi prijatelji, ali mi, Nikola, pa onda i mi kasnije, svi zajedno, smo se naslonili na to kao osnov priče, i ja mislim da je to negde od svega ovoga ključ ovoga filma. Mi smo dugo pričali o tome i on je to prvo napisao kao jednu novelu, kao jednu priču koju priča doktor. I ta novela je zaista sjajna, onako kao da čitate nekog Čehova. I onda od novele smo išli ka scenariju i mislim da je on sve to imao u vidu. Kako mi često znamo da neke ljude možda i diskvalifikujemo, ne vodeći računa o tome kako je njihova umetnost nastala. Jer Toma je došao iz Pečenjevci, iz Leskovca, i on je na svoj način pravio pesme i svoju umetnost. Da je rođen u Parizu, možda bi bio Charles Aznavour, ali on je rođen tamo i autentično pravio svoju umetnost. A često, šta ja znam, neka elita zna da bude malo distancirana prema tome. E, između ostalog i to je u liku doktora nekako sažeto. Bio je strah do samog kraja i kada smo ušli u montažu koliko će ti česti flashbackovi i pomeranja radnje biti razumljivi. Tako da jeste, to su sve bili izazovi, ali mi smo zaista onako, još dok smo pisali scenario, jer smo pisali posebno scenario za film, a posebno za seriju, mi smo, pa mogu da kažem, eto, hrabro ili ne znam, sa verom da možemo da uspemo, upravo tu strukturu odebrali. Pa to da muškarci više plaču je moje iskustvo iz ovih nekih projekcija koje smo imali zatvorenih i zaista je tako. Jedino što se žene ne libe da to posle pokažu posle filma, a muškarce nekako valjda da bi bili muškarci obrišu suze i onda izađu uzdignuta čela. Tomas Zdravković je umro 30. septembra 1991. godine. Nekako u to vreme je umrla i država u kojoj on živeo i koju je jako voleo. I prosto nije moglo drugačije nego da se to ne poveže i to je neki intiman moj odnos i odnos ljudi koji su radili ovaj film i prema tom vremenu i prema toj državi. Znate, to vreme nije bilo davno, desilo se pre 30 godina, mnogi od nas se sećaju tog vremena, a to vreme deluje sada kao epoha, zato što to vreme se i ti ljudi koji su činili to vreme se više nikad neće ponoviti.
Da je jedan od najmarkantnijih mladih glumaca u filmu Toma pokazao je Milan Marić, koji je u Nišu i dobio nagradu Car Konstantin. U narednim minutima upravo Milana Marića i slušamo.
Ja sam siguran da ni on za života nije o sebi mislio kao legenda. I taj njegov turbulentni život, taj njegov život pun padova, uspeha, istraživanja sebe, sveta, upoznavanja, to što sad mi sad sa strane možemo da nazovemo tako malo romantizirajući celu tu, ceo taj njegov život kao bojemštinom, ali ja mislim da ta bojemština uopšte nije lagan zadatak, da biti bojem je ozbiljan hobi, ozbiljna disciplina. I onda nekako ne igraš te stvari, tu tražiš nešto drugo, tražiš nešto što je konkretno, tražiš nešto što misliš da je taj čovek nosio sa sobom. Mi smo mislili da je to tuga, da je to jedna potrebna da se izrazi, da izbaci iz sebe kroz muziku i ja mislim negde da je ceo svoj život na neki način malo bežao od sebe, a sve to što je živeo ga je jurilo kao senka, a s druge strane i da je jurio ka tome, a isto kao senka mu je bežalo. I tako nekako meni se čini kada sam čitao njemu u njegovom životu da je to bilo tako. A inače najkonkretnije stvari sam izvukao iz tekstova njegovih pesama koje on pisao. Iz prostog razloga što sam ubeđen i dalje sam ubeđen, još više, da njegove pesme su žive 30 godina nakon njegove smrti iz prostog razloga što je pevao ono što je živeo. I zato te pesme nas, potpuno neku drugu generaciju, nekom drugom vremenu, nekom drugom muzičkom ukusu i dalje rade. I dalje nas dižu za sto, penju nas gore, razbijamo čaše, uživamo. To je ta autentičnost njegova. Neke scene za koje smo tokom priprema mislili da će biti komplikovane, da su se zapravo samo desile. I da je rad na njima bio na nivou tehničkog postavljanja kamera i našeg mizanscena. A onda smo imali komplikacije sa nekim drugim scenama. Ali nekako cijela ideja, ono što smo sve vreme ponavljali, možda reč koja je najviše puta upotrebljavana tokom priprema i snimanja, jeste emocija. Jeste emocija, ali ne možete videti, kao i u životu, ne možete na silu da ganjate emocije. Mislim, ne možete da napadate emociju i da je nudite ovako ljudima. Ona mora se desi. Ona prosto od vas zahteva onda jednu emotivnu spremnost, jedno emotivno otvaranje i jednu psihičku spremnost da sve to što se tu desi nekako treba da se desi, pa koliko god to vas lično bolelo ili ne.
Svirajte mi vi, tiho, tiho, svirajte mi vi, tiho, tiše. Svirajte mi nemanje, ti
Ovako Mira Medunjanin peva pesme Tome Zdravkovića. U današnjoj Filmorami sumiramo filmsku 2021. godinu, godinu u kojoj je na festu prikazan film Lihvar. Ovaj film je osvojio i nagradu Milutin Čolić, Politikinu nagradu kritike. Ovaj napeti thriller potpisuju braća reditelj Nemanja i producent Aljoša Ćeranić, kao i scenarista Strahinja Mađarević. U nedelju 2. januara na programu RTS-a biće prikazan i film Lihvar, prvi film snimljen tokom pandemije. Zato sad slušamo scenaristu Stefana Mađarevića, kao i reditelja Nemanju Ćeranića.
velika prednost rada na ovom filmu da bi se dobio taj rezultat je bila ta što smo radili dobrim delom sa naturčicima i što smo priču smestili u mesto koje je nama dobro poznato u Inđiju iz koje potičemo i u kojoj delom i živimo, pošto smo stalno na relaciji Beograd-Inđija.
A pošto je blizu, to nije ni toliko komplikovano.
Tako je. Mislim da je tu Nemanja dao dosta veliku slobodu glumcima da sami biraju kako će da govore, da slobodno menjaju dijalog, odnosno red reči, da se udobno osjećaju u svojoj koži pred kamerama. I mislim da je to bio krajnji rezultat i to je stvarno velika pohvala za nas obojicu, da smo uspeli eto da prikažemo ljude onakvi kakvi oni zapravo jesu. U razgovoru smo pokušavali da kako bismo uradili neki, da kažemo, žanrovski film, krimi film u Inđiji, a da to opet nosi određenu dozu autentičnosti. I u tome taj lihvarski zanat nam je, koji ne spada u kriminal, ako ćemo realno da gledamo, nam je najviše odgovarao, jer on povezuje ljude različitih osobina, različitog obrazovanja. Jednostavno, lihvar je svuda, on od lekara do narkomana. Takva vrsta junaka nam je bila najpovoljnija, da mi možemo da prikažemo najširi mogući spektar jednog malog mesta. Nama su svi u Inđiji pomogli, kogod imao bilo kakve veze sa pričom, i pokušali smo da prikažemo jednu stranu tog mesta. Ono je na pola puta između Beograda i Novog Sada i to je kolonizatorsko mesto. Znači, tu su se posle svih ratova doseljavali ljudi iz svih srpskih zemalja. I ono je toliko živo jer ima predstavnike bukvalno svih mentaliteta koje poznajemo i godinama stvara neki svoj duh koji nije ni Beograd ni Novi Sad. To svako ko od ovih naših prijatelja kogo dođe u Inđiju, oni to prepoznaju. Mislim da je to naš najveći uspeh, što smo taj duh uspeli da prikažemo u filmu Lihvar.
Mi smo film snimili za 14 dana i morali smo nekako da razmislimo na koji način mi to možemo da uradimo. I onda je sam budžet diktirao način snimanja, jer ne možeš ti da radiš neku visoku stilizaciju, da koristiš farove i kranove, da možeš da snimiš eventualno 3-4 strane dnevno i da za 14 dana snimiš film koji traje sat i po. Onda sam ja razmišljao u kom pravcu bi mi mogli da idemo i shvatio sam da je to kamera iz ruke. Tamo sa kamerom iz ruke možemo brzo da radimo i pre toga da budemo jako spremni. I tu su bile dva problema. Glumci na turščici, mora brzo da se snima, i druga stvar je vreme. Dobra priprema, glumačke probe, sva sreća pa je Duca radio sa mnom na mojim kratkim filmovima, pričamo o glavnom liku koji igra Mundira, i naravno najviše proba sa Sonijem i Katanom, Brankom i Dakovićem Čombetom i Milisom Grujićim, koji su igrali narkoman. I na taj način je nekako sam budžet diktirao stilizaciju i način pričanja priče. I ta kamera iz ruke apsolutno obitava kroz ceo film i to nam je dosta pomoglo. Mi smo recimo po nekom proseku snimali od 10 do 13 minuta dnevno. Mi smo morali taj serijski stil snimanja da, znači, poguramo da budemo još jači i brži nego oni.
Nemanja je zaboravio da je nama prvi dan snimanja bio 15. mart 2020. godine, dan kada je uvedeno vanredno stanje.
Uvijek to zaboravio.
I nama je prvog dana snimanja je nama snimanje stalo. Znači, to veče, kada je završen prvi snimajući dan, stigla je obaveštenje, sve se zatvara. I onda dva meseca smo mi stajali i
igrali Counter CS1-6.
I čekali šta će biti, kada će se nastaviti snimanje.
Dobro, to je zanimljivo što se Straja setio tog koncepta da napravimo B film, da li je to bilo na podsvesno nivou, jer smo mi pre toga imali neku ideju kako bi mogli Mundira da napravimo u nekom potpuno drugačijem filmu osvete, i onda se on setio, hajde da uradimo jedan u jednom danu ceo film, i mislim da na posvesnom nivou to apsolutno ima veze sa Darylom Dukom, film Payday.
Apsolutno, da.
Koji je na neki način možda i, opet kažem, posvesno bio inspiracija. Tako da, koliko god film delovao ono realističan u dijalogu, on ima neku dozu stilizacije, i ono što je meni najinteresantnije što on mešavi na tog nekog autorskog, i u samoj naraciji ima tu neku, ima tradicionalističku naraciju. Meni je taj mashup baš bio zanimljiv kakav će da ispadne. To me zapravo i najviše i plašilo, ali sad sam baš zadovoljan.
Čuli smo Strahinju Mađarevića i Nemanju Ćeranića, gledajte film Lihvar obavezno, a u ovaj zimski dan podsjetit ćemo se i razgovora koji sam letos u Vrnjačkoj banji na festivalu filmskog scenarija vodila sa glumicom Anđelom Jovanović, Tašanom u Nečistoj krvi.
Ja sam već, kada sam dobila separat za casting, koje su bile dve scene, jedna je bila sa Hadži Trifunom, scena koja se dešava tamo u onom manastiru, ono što imam i u traileru, nisam ja sa tobom i sobom još svršila Gio, i to je bilo baš za casting. Pa je scena, i čim sam dobila te separate Tašanine, odmah sam nekako osetila da je to nešto što je blisko mom senzibilitetu, što ja osjećam, što znam šta je, nekako sam imala osjećaj da znam ta njena osjećanja, da razumem. Casting je sad i proces, taj je trajao dugo i sve ostalo, ali kad sam konačno dobila scenariju, momentalno sam se zaljubila. Ne sjećam se kad sam čitala neki scenariju koji me na toliko nivoa potresao i prodrmao i promenio. Inače, imam veliku ljubav prema književnosti, pogotovo prema Bori Stankoviću, to je moj omiljeni domaći pisac i to je neko ko se bavi tim nekim tananim stvarima u našoj duši i koji govori o nekim kontrastima i da ništa nije crno ili belo, već da je sve tako isprepletano i dobro i loše i život i smrt i sve nekako tu jako blisko, tako da u tim nekim stvarima su mi neki najveći kvaliteti i ovog filma i scenarija. Definitivno sam ostala kad sam pročitala scenariju da je to nešto što mi pripada u smislu da su to osjećanja koje ja razumem i da je to neki lik za koji želim da se borim, apsolutno. To je jedan izuzetno jak ženski lik s kojim nisam imala do sada prilike da se susretnem sa takvim ženskim likom u našoj literaturi i imala sam veliku odgovornost i veliku želju da to bude nekako duboko i jako. Sam Bora Stanković je taj pojam koji je uveo u našu književnost, žal za mladost, on je objašnjava, to je Zdučić u svom predgovoru, Bori Stanković objašnjava da taj žal za mladost nije žal starijih ljudi koji se sećaju sentimentalno mladosti, već je žal mladih ljudi pored kojih život prolazi i taj osjećaj kad imaš osjećaj da život teče mimo tebe i da ne možeš da onoga dohvatiš i da ga sustigneš. A Tašana je osoba koja je u karantinu, faktički dve godine same. Mi smo svi bili neko vreme u karantinu i to zajedno kao svet, pa je psihički ostavilo ozbiljne posledice na nas kao ljudska bića i na našu vrstu, rasu. Tako je na nju to ostavilo ozbiljne posledice. Njena borba je ogromna zato što je, moramo da shvatimo da u tom trenutku to bilo pitanje života i smrti. Odluke koje ona donela su odluke koje vode u smrt. Na posledku. I ona preuzme odgovornost za svoje postupke. I susrećemo se svaki dan u našoj zemlji kako neko nešto napravi i onda pobegne negde i ne preuzme odgovornost za svoje postupke. Ova je jedna žena koja stane iza toga i kaže makar požive koji dan Vajdica je. Toliko sam divnih rečenica izgovorila u ovom filmu. Toliko je divnih scena u ovom filmu i Nelina scena i Anđena scena mi je jedna od omiljenih, Nele Mihajlović i Milica Gojković. To hoću da kažem, ovaj film je izuzetno važan zbog toga što je ovo je istorija. Nije ovo neka romantizovana slika koju smo ranije gledali u našim epohama, kao što je bio ceo onaj Mirjam, na primjer. Period i to gde su neke romantične, romantizovane priče i da se neko više zamišlja kako su ljudi tada živeli. Ovo je to, ovo je istorija, ovo je, mislim, naravno romantizovan jer je film i književnost u pitanju, nije dokumentarni materijal, ali ovo je to, ovako su živele naše bake, naše prabake, naše čukundeke, mislim, ovo je naša istorija, to je naš život. Mislim da zato je film jako važan, moramo da budemo u koraku s tim, moramo budemo u dodiru s tim, moramo da budemo svesni da je to jedan krug koji se ponavlja stalno, evo neke stvari, mislim, iznova se, evo kako funkcioniš, on je moderni tajkun, mislim, Hadži Trifun, koja je to razlika od današnjih tajkuna, to je sve ovako, sve u nekom krugu, sve ciklično i sve se ponavlja i desnica, levica, crno, belo, yin, yang, mislim, to je uvek tako, tako da mislim da i ovo treba da nam pošalje neku važnu poruku, da vidimo dokle smo dogurali, da li smo zapravo tako daleko dogurali koliko mislimo da jesmo.
Tvoje pozorišne uloge, ali tvoja prva filmska uloga je upravo ova.
Jeste, velika mi je čast bila što sam dobila ovu priliku. Ovo je prilika koja se dobije jednom u životu ili ni jednom u životu. Priželjkuješ nešto i želiš da dobiješ tu veliku priliku, e onda kada to dođe treba se uhvatiti u koštac s tim i biti hrabar. I veliku sam tremu imala i odgovornost kada sam dobila ovu ulogu da to nekako bude baš, da prođe kroz mene i da stvarno dam deo svoje duše ovom liku. I stvarno sam se trudila to da uradim, išla sam nekako u sve to bez zadrška, bez prikrivanja bilo kakvih. Ovo u filmu, to sam ja, to je moja duša, mislim, deo moje duše koja je pripao njoj i opet bih to uradila 1000 puta za ovu ulogu.
Vesija bumja gad, the end. opposites united by blood and deep. For I'm your biggest enemy. Left your heart on the beach at Denby. I'll be remembered as your brother. All my work adds up to nothing. You ignore the revolution. They just led you nowhere. The secret he had missed was lying.
Na 55. Međunarodnom festivalu u Karlovim Varima film Strahinja Banović osvojio čak tri nagrade u okviru glavnog takmičarskog programa, uključujući i onu najvažniju Grand Prix Kristalni globus za najbolji film. Film Strahinja Banović gledat ćemo na festu u februar na mart 2022. godine, a sada slušamo scenaristu i reditelja ovog filma Stefana Arsenijevića.
Taj film već postoji. Vatroslav Mimica je 82. snimio Banović Strahinju sa Frankom Nerom u glavnoj ulozi. Još zanimljiviji od toga za mene Draga Nikolić ulozi Alije. Tako da taj film, klasična interpretacija filmska te pesme je već snimljena i postoji i u pozorištu divna ingeniozna drama Mihizova, koja se često igra, tako da mi smo sad, ako smo hteli da se bavimo time, a ja sam od uvek nekako bio fasciniran tom pesmom, morali nađemo neki svoj prilaz, neki svoj ugao ka toj pesmi i nekako mi je bilo prirodno da to bude neka savremena ekranizacija. Meni se čini da bez obzira što sad tu u toj pesmi je upleten taj neki srednjovekovni moralni kod i muško-ženski odnosi, ali iskreno nemam utisak da se mnogo toga negde promenilo. I ono što je mene najviše uvek uzbuđivalo u toj pesmi je što je to u stvari pesma, jedna velika ljubavna priča i što je to priča o oproštaju. I sad nekako mnogo filmova je o osveti, a jako malo sam gledao filmova o oproštaju i eto, to me intrigiralo, činilo mi se da je dobro na neki način ponovo se setiti toga šta je sve naša kulturna baština, šta je u srednjem veku nastalo, a što je apsolutno fascinantno. Još tad, ono nešto u 19. veku je Goethe bio fasciniran pesmom. U teoriji književnosti postoji nešto što se zove zagonetka Banović-Strahinja, gde se tih poslednjih četiri stiha u stvari tumače. Šta je u stvari, zašto je on to u njoj oprostio? Pa sad tu imaju neke najrazličitije interpretacije, od kojih jedna je kao, pa dobro, i onako počinje taj boj na Kosovu, zna da će poginuti, pa nema veze, to je sve u inat ovoj porodici. Ali ja mislim da je u suštini tu priča o ljubavi jednoj velikoj koja sad upreko svemu opstaje. U toj savremenoj adaptaciji smestili smo priču u kontekst migrantske krize. Kada smo pisali, prosto se dešavalo to pred našim očima i činilo nam se da se preto prisustvujemo. Kaj, stalno govorimo u množini, to je zbog toga što scenariju sam pisao zajedno sa svojim kolegom Bojanom Vuletićem i sa jednim mladim francuskim scenaristom Nikolasom Dukrejom. Dešavala se migrantska kriza, ko se sećate, stotine ljudi na ulici koji tako tumaraju, izgubljeni i umorni. umorni i u svim medijima se to dešavalo. Nama se činilo da ne znamo dovoljno o svim tim ljudima, pa smo onda ih nekako upoznavali i shvatili da jedan deo njih želi da ostane u Srbiji. Konkretna inspiracija za glavnog junaka nam je bio mladić koji se zove Ibrahim Išak i koji žije iz Gane i živi u Krnjači već nekoliko godina i aplicirao je za azil i čeka, to je jako dugotrajan proces da neko postane srpski državljanin, on čeka i koliko znam još uvek čeka. Bilo nam je onda zanimljivo, eto, neki ti ljudi došli su iz daleka, svoj novi bolji život vide ovde. I on zaista, taj dečko, pokušava na sve načine se uklopi u našu sredinu, naučio je jezik, volontira za Crveni krst, pokušava da otpočne karijeru fudbalera i onda se smo se pitali, pa šta ako takav neka osoba u stvari krene da, stavimo ga da bude glavni junak i on u njegovoj životnoj priči krenuo se dešavaju neki arhetipovi iz naše kulturne baštine, neke priče. Njegova životna priča odjednom počne da liči na nešto što je jako važna priča našeg kulturnog koda. Taj film je po meni neki most između nas i tih migranata i čini mi se mogućnost za izvesno prepoznavanje. Kako prepoznavanje naše kulturne baštine u toj savremenoj priči, tako i prepoznavanje kako žive ti migranti, koji su, ko su oni i šta je njihova...
Šta su oni ideje doneli, kakve su njihove priče, tako, koga su ostavili, čemu se nadaju, dakle, tako sve to.
Tako.
Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedu ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala svemu, muča skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Filmoramu, poslednju ovoj godini u kojoj sumiramo filmsku 2021. godinu, koju ćemo pamtiti po novom filmu Srđana Dragojevića, Nebesa, filmskoj alegoriji o hrišćanstvu. Slušamo Srđana Dragojevića.
Moja sestra rođena koja je monahinja, ona je i čitala scenario i gledala ga i za nju je to hrišćanska komedija. Ja ne mogu da kažem da je komedija, Ja bih rekao da je hrišćanska alegorija. U svakom slučaju, meni se čini da je film posvećen veri, da je veoma hrišćanski. Ali interesantna je stvar, naravno, da na određenim festivalima, na primjer Valencija u Španiji, da su mnogi ljudi doživjeli film kao zapravo kritiku institucije i crkve i proglasili to čak bunjuelovskom kritikom. Meni je to naravno jako interesantno, pošto mi kao autoru veoma laska da film bude kao neka vrsta platna ili Rošahove mrlje na koji će svako da projektuje sopstvene stavove vezane za ovu važnu temu. I neka pitanja u filmu su meni bila izuzetno važna. To su pitanja kako se čudo doživljava danas. Šta je zapravo Božje čudo? Da li je svako čudo od Boga ili, kao što je John Calvin, teoretičar hrišćanstva, reformator, rekao da i đavo ima svoja čuda, ne samo Bog. Također su mi vrlo značajna pitanja greha, oprost greha, žrtvovanja, kako doseći Boga. Mi vidimo da osoba čistog srca, kao što je Gojko iz prve i druge priče, koji je slabouman, može da komunicira sa božanskim, ali takođe vidimo na kraju i da je Boga moguće dostići žrtvovanjem, kao što vidimo sa ocem Atanasijem, koji se transformiše tokom filma, od jedne žovijalne ličnosti postaje zaista neko ko veruje i ko je spreman da se žrtvuje. Ja naravno ovde ne mislim da je neophodno žrtvovati samo život, ali žrtva za bližnjeg, za zajednicu je takođe važna.
Nema lepše filmske posvete i omaža od filma o filmadži. Janko Baljak snimio je dokumentarac ŽŽŽ, odnosno žurnal o Želimiru Žilniku, o svom prijatelju i velikom dokumentaristi. Ovaj film je prvo prikazan u Sarajevu, a onda i na festivalu autorskog filma. Janko Baljak.
Ja sam sebi zadao za zadatak da napravim neki svoj intimni izbor i da to zapravo bude okosnica te priče i da o tim filmovima i o tim konkretnim temama, ljudima i načinima na koje je Žilnik pričao te priče napravim film. Nije me se ticalo da je bila i nemoguća, jeste nemoguća misija napraviti film o celokupnom Žilnikovom opusu, on je jedan zaista od najproduktivnijih reditelja na ovim prostorima. I pošao sam od te priče, izabrao sam nekih 12 filmova, kasnije u hodu to se nešto malo i menjalo, ali kako su stvari tekle, film sam zamislio da nema naratora, film nema voice-over. U tom našem dijalogu pomažu nam živi učesnici Žilnikovih filmova. Kad kažem živi, nažalost nije ih mnogo ostalo u životu, ali oni koji su sa njim radili, snimali, koji su njima učestvovali, glumili na ovaj ili onaj način, putuju sa nama kroz mesta, vremena i najrazličitije objekte njegovog stvaralaštva, tako da je to suma sumarom jeste jedno veliko putovanje. Film smo snimali osim ovde u Srbiji, Vojvodini i u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Nemačkoj. Tako da je rezultat toga bio jedan ogroman posao, pre svega i selekcije arhivskog materijala i gomile pres materijala koji su u Žilniku izlazili. Ja sam to zaista onako sve prilježno pročitao, filmove ponovo pogledao i rezultat toga je ovaj film koji nadam se zanimljiv.
Encontros, desencontros nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei, você tentei. Tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar. Não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter. Tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar. Não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo.
Slušate Filmoramu, govorimo o filmovima koji su obeležili 2021. Film Kelty nas vraća u 1993. godinu, mitsku, depresivnu, sivu, a film Marka Grbe Singa u 1999. koje je obeležilo bombardovanje. Rediteljka Milica Tomović i scenaristkinja Tanja Šljivar koriste se svojim sećanjima i motivima iz svog detinjstva da markiraju jedan specifičan osjećaj i atmosferu. O tome govori Tanja Šljivar.
Mislim da je zanimljivo da u tim postjugoslovenskim ratnim filmovima rijetko kad se je snimljen takav film u kom nema direktnih ratnih dejstava. To je naravno sad opet vezano za kontekst za Beograd u kome i nije bilo tih događanja, iako to je bila jedna specifična istovremeno privilegovana, ali naravno i ekstremno deprivilegovana pozicija. Sad govorimo o odnosu na druge gradove, mislim jugoslovenske i stvari koje su se dešavale, i pratimo jednu grupu ljudi, odraslih da i dece, u toku jedne večeri u stvari, odnosno porodicu jedno tokom jednog cijelog dana, a to je grup njihove prijatelje i rođake koji se skupljaju na rođendanu tokom te rođendanske večeri. Ono što je zanimljivo da je to svakako, naravno, mislim, antiratni film po svojoj poruci, i nekako se suptilno preklapaju te društvene okolnosti na pojedinke i pojedince koji su tu skupili, kako na odrasli, tako i na decu. Tu jeste zanimljivo kako je taj svijet odraslih utiče na sve dece i obratno, i u smislu koliko toga deca ne mogu da osveste, razumeju, a naročito tu iz njihovih očiju, pod navodnim znacima, božansku ulogu tih roditelja. Jer za nas dve je bilo zanimljivo da mi sad otprilike imamo godina koliko su naši roditelji imali u tom trenutku, kada se, da, raspala zemlja, raspao se jedan sistem vrednosti, raspali se njihovi dotadašnji životi. A evo mi sad se uočavamo s jednom sličnom situacijom, ok, pandemijskom. Mi jesmo pisale scenarijeva pre pandemije, ali u nekom smislu desio nam se neki sličan izazov u sličnim godinama, i da mi vidimo da mi u stvari nemamo pojma, mislim, kao te odrasle osobe, ni o čemu. I u tom smislu je bilo zanimljivo dekonstruisati iz te pozicije da smo sad preživjeli djetinjstvo i proživjeli smo te njihove godine, tu poziciju odraslih kao nekih sveznajućih bića. Jer mislim, na kraju krajeva ti odrasli jesu bili ti koji su poveli taj rat, a ta deca jesu bila ona koja su u nekom smislu trpila njegove posljedice. Glavna junakinja, iako je to ansambl film, jeste majka devojčice, koja tog dana doživljava veliku transformaciju u svom dosadašnjem nekako emotivnom seksualnom životu, jer odluči da nešto napokon promeni.
Arhivu, odnosno snimke svog dede, u svom filmu Rampart koristio je reditelj Marko Grba Sing.
Ono što je bila namera isto, da svako ima neko svoje sećanje i za te događaje i za te godine i za sopstvena detinjstva. Drago mi je što sam čuo dosta ljudi da ih je negde vratilo u te periode života i da su, ali sa nekom vrstom topline, dakle, da je nekako delovalo čak ne pesimistički, nego optimistički i terapeutski. To je nešto što mi je jako drago. Inače, film je tako konstruisan da je kao neka vrsta ogledala. Jer iako pričamo o mojim sećanjima, želeo sam da postignem da publika se ogledaju u svojim sopstvenim sećanjima konstantno. Dakle, film je negde 50-50 zapravo. Dakle, 62 minuta traje, mislim da jedno 35 minuta je sadašnjost. Ovo ostalo je uglavnom VHS arhiva Dekina, pošto je on bio, on nije bio, nema veze s filmom nikakve, niti je bio školovan za film uopšte, ali je uvijek imao kamere od sredine 60-ih i zanimale su ga sve vrste kamera i snimao je letovanja, makarska letovanja, rođendani, odlaske, zimovanja, putovanja, pa čak mislim da ima čak i snimak izgradnje ove kuće iz filma koji će vidjeti gledalac. Jako je spretan bio s tim, i onda je, pošto to već više decenijska praksa, onda kad su krenule 90-te i kad je krenulo ovo što ćete vidjeti, nekako on toliko mirno prati sve to kao da je školovan, kao da je neki novinar tu koji prenosi, onako, pogotovo onaj kadar kad baš direktno snima noću
eksploziju, ono što će se desiti, da.
Tako da to mi je bilo neverovatno zapravo kad sam gledao s kojom mirnoćem je on to snimao i koliko je on zapravo imao, jako umeo to da radi. Da, i onda je nekako film zapravo i od sopstvenih sećanja i od mojih mog opraštanja od detinjstva postoji film gde negde njega obeležavamo, i njega, jer on postaje jedan od glavnih likova tu. Ali to je nešto što je nastalo kasnije. Ono što mi je zapravo bilo jako zanimljivo kad sam gledao je koliko se promenilo na neki način vreme, zar ne? Što se tiče tehnologije pre svega, jel? I koliko je nekako na taj period sad fiksnih telefona i bez interneta, ima ga, nema ga, gledam stvarno ko na preistoriju. I onda neko je spominjao da smo mi bumerang generacija. Sećamo se analognog, ali živimo u digitalnom.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree. And you can hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your love and not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights.
Na kraju ovog pregleda filmske 2021. godine izdvajamo dva dokumentaristička bisera, filmove Pejzaži otpora Marte Popivode i Koreni te Lukač. Ako bi trebalo da nađemo zajedničku nit za ova dva filma, bila bi to priroda i društvo. Slušamo Martu Popivodu.
U filmu postoji taj jedan, da kažem, kontrapunkt između tog jednog lika i tela jedne starice koja je lepa, jedna nežna osoba koja je preživala sve te stvari o kojima priča u filmu i te njene priče koja je vrlo negde radikalna, dinamična, znači priče u kojoj ona kako postaje partizanka, kako postaje antifašistička borkinja i stvarno neko ko je bio rame uz rame sa svojim drugovim partizanima u ratu i kako završava u kao politička zatvorenica u različitim logorima gde je mučena tokom rata, ona čak izgubi svoju veliku ljubav svog partnera i muža prvog, tako da mislim da ta njena priča zaista sadrži svu neku dramu životnu koju možemo da vidimo čak i na filmovima, ima taj neki dramski neku dramsku strukturu na kojima smo mi radili dramatuški sa Anom Vujanović, zato što jedna od stvari koja je meni bila baš moćna u Sonjinoj priči jeste kako je ona živopisna i moćna pripovedačica i zapravo dok već u prvom susretu kad je samo krenula da mi priča svoju priču, ja sam shvatila da je to kao da čitam filmski scenarijo, jer proizvodi slike u mojoj glavi i te slike smo mi kasnije nazvali verbalne slike ili scene sećanja. Tako da taj kontrapunkt koji postoji između tih scena sećanja iz jednog turbulentnog perioda istorije i njenog života danas u Beogradu sa svojim partnerom i mačkom i u jednom kao skromnom stanu u Beogradu, mislim da nam postavlja možda pitanje šta mi radimo danas, koliko se sećamo toga, da li poznajemo te ljude, možda nas tera malo da obratimo pažnju na stare oko nas koji su u velikoj meri marginalizovani, čini mi se, u našem društvu i više niko ne obraća pažnju i ne misli da nešto može od njih da nauči. Mislim da njima treba vratiti dostojanstvo i dati im prostor da ispričaju svoje priče, jer mislim da one nose puno toga što je nama danas može biti korisno i značajno u kontekstu, naravno, jačanja desnice i profašističkih diskursa koji su prisutni, čini mi se, svuda u Evropi i koji dobijaju neko mesto u mainstream politici. Znači, nisu više samo na marginama neke političke scene.
Meditativnost, posmatranje, vodopadi i slapovi, đavo u detaljima. Ovako bismo mogli da opišemo film Koreni Teje Lukač.
Koreni su pre svega nenarativni film. Oni čak ne bih rekla da su omnibus, već je to jedna, da kažem, prirodna gradacija priča koja slika zapravo ciklus ljudskog života. Znači, od nekih najranijih godina pa sve do nekog finalnog odsustva, da se tako izrazim. Znači, kroz, na neki način, kroz slike pejzaža prirode i pejzaža ljudskih duša slikamo taj ciklus ljudskog života. I iako je film zapravo, da kažem, vrlo konceptualan, mislim da je vrlo pun života i da je na momente čak dosta duhovit. Koren ima to neko, da kažem, dvojako značenje. Pored, kažem, ovog očiglednog kao korenje drveća i neka ta veza sa zemljom i rast i zemlje i ovog, da kažem, simboličnog naših korenja, našem poreklu, meni je bio cilj da slikam upravo to, znači, da kažem, kulturu, podneblje, običaj, anegdote, neke, da kažem, lične mitologije ljudi sa, konkretno je u pitanju mesto Dvor na Uni, koje sam smatrala da su, ne zato što ja potičem nužno odatle, nego kada sam se malo odvojila od tog ličnog, shvatila sam da su jako zanimljive i da su neko specifične, da na jednom mjestu postoji toliko jedan šarenolik spektar stvari, a koji opet nije zabeležen. Nekako u jednom trenutku sam čak imala određenu vrstu straha da ako se ne zabeleže, da te priče mogu tako da ostanu negde kao neko oralno predanje ili zaboravljene. I na neki način je to u nekom trenutku bila određena vrsta moralne odgovornosti, da se neko vratimo sebi, svojoj kulturi, svojim korenima, pre nego što, da kažem, nastavimo dalje sa nekim drugim pričama.
Slušali ste specijalno retrospektivno izdanje Filmorame. Igor Istić, Nenad Đorđević, Jelena Živković, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić žele vam divnu filmsku 2022. godinu u kojoj ćemo imati sa kim i o čemu da razgovaramo u Filmorami. Do slušanja i živeli!